Ny fampalalana mpivoatra andronay rehavana no arahana eto amin'ny Radio Tombosiko amin'ny izao sabotsy 4 febroary 2020 izao ny lohateny mpivoatsika. Igadona eto Madagasikara rampitso ireo mpilalao sy ny delegasion'ny Paria sy ny fitenanana makotoka azy ireo ety vato mandrapahatonga ny mamasina hoy ny fampitam-baovaon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Mbola tsy voafaritra na hotanterahana amin'ny tontontiana tsy ny fifidianana ben'ny tanàna noho izy mifanandrify amin'ny fifidianana filoham-pirenena milaza ny tsy mahatapaka samirery izany ny senera ny fanazavany ny filohan'omaly. Manaitra ny fanjakana foibe ny mponina ny amin'ny kômina Maromby distrika Anamboasary Atsimo amin'ny afitsiko ireo zandary anatin'ny CSAO izay mampandry tany any an-toerana ny akatra dia andrenivohitra ny solotenany mponina nampahafantatra ny zava misy. Any velany miaina anaty krizy politika sy toekarena ary sosialy goavana i Nigeria manomboka tsy ahitana solika sy ravom-bola avoakan'ny banky any an-toerana nefa hiatrika fifidianana filoham-pirenena atoato. Alain Bruno indray no amin'ny lafin'ny teknika mbola azo olona miandrinay nanao an'olotra izao vaovao antandro izao manampitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Vaovaon'ny Paria indraimbava rampitso atoandro amin'ny ray ora sy sasany no igadona etsy amin'ny seranam-piaramanidiny vato ireo mpilalao sy ny delegasion'ny ekipa pirenentsika manentana ny rehetra ho tonga ety vato etsena azy ireo ny federasiona malagasy ny baolina kitra sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena noho ny zavabita nataon'izy ireo izay nandrombaka moa ny medaly alimon'ny shanna 2020 alina entana ihany koa anofahofa saina ireo rehetra mijery amin'ny lalana lalovan'ny Paria mandrapahatonga ny mahamasina ismo ny lanonambe iara-mifaly amin'izy ireo eny amin'ny kianja Paria mahamasina afanain'ireo mpanakanto maro manomboka amin'ny telora sasany tolakandro rampito izany inona fa iverina ny vahoaka mifanitsakitro toy ny nisy tamin'ny taona 1920. Eo amin'ny lafin'ny politika mbola tsy voafaritra na hotanterahana amin'ny tontontiana tsy ny fifidianana ben'ny tanàna noho izy mifanindry amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Olany fepitaom-pitondrana amin'ny tontontia ihany koa manko ireo ben'ny tanàna amperinasa ankehitriny saingy raha isy ny fifidianana ampitantana vaovao anivon'ny kômina dia tokony hotanterahana anelanelan'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany sy faharoa. Nambaran'ny filohan'ny senio malfa tsy voafaritry ny didy aman-dalàna ny tsy maintsy hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna raha mifanindry amin'ny fifidianana filoha. Misokatra ny adevitra amin'ny rehetra fa tsy tapaky ny seni samirery ny anaovana fifidianana ben'ny tanàna na tsy amin'ny tontonity ho hiatran'ny filohan'ny voamerampirenena misahana ny fifidianana dama Arsène Andry Anarizeto.
Lalàna misy amintsika amin'izao fotoana izao dia mametra fa raha ohatra ka mifanindry ny fotoana anaovana fampielezan-kevitra eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka aloha no resako eto a dia ampandeferina ny fifidianana solombavam-bahoaka fa ahemitra. Io lalàna io a tsy miteny manokana makasika an'izay a kômina zay, noho izany de tsy maintsy misokatra ny adhevitra, tsy maintsy misokatra ny adhevitra manoloana an'izay zavatra zay. Ka dia ho fantatsika ao anatin'ny fotoana mampety azy a satria ny seni samirery rehefa misy tranga ohatran'izay tsy tonga de afaka mipetraka amina toerana fitsarana, mipetraka amina toerana HCC na juridiction compétente hafa fa tsy maintsy misy a ny fifandraisana. De hovaintsika eo a ny toy ny makasika an'izay zavatra zay fa defa voadinika anay tokoa io a fotoana mifanindry eo.
Fa momba ny fahafahan'ireo malagasy any velany mifidy amin'ny fifidianana amin'ity taona ity dia miankina amin'ny zavatra maromaro zany toy ny lafo ny lalàna ny entimanana arabola sy arak'olona o kosa ny filoalefitra voalohany eo anivon'ny seni andro ny aina Andria malaza ray
miankina amin'ny etimiatrika io etimiatrika tiako tenenina ny moyen legal anakiray mety hoe koa ny moyen humain moyen financier etsetraetsetra ataoko hoe moyen temporel koa raha satria azadino a fa raha ohatra tsika ka hanao fifidianana amin'ity taony ity ny fanisana mpifidy ity ho faranantsika amin'ny volana jona dia tsy maintsy misy moyen légal ny teneniko teo, misy cadre légal mila amboarina zany zay vao afaka tanterahana. Fa raha io fepotoana apetrakitsika io zay le moyen temporel andesahana anankiraiky io, hoe tapitra fahafolon'ny volana jona ny fanisana mpifidy a, nefa tsika tsy maintsy mbola anisa diaspora afaka mifidy zany. Satria tsy anaiky diaspora tsy ampotoana hifidy kosa tsika angambo. Zany rehetraretra zany zany a misy fotoana dia miankina amin'ny hety miatrika io e, de rehefa feno ny fepetra rehetra ary afaka miatrika an'ilay izy tsika dia ataontsika ilay izy, fa tsy matony akeny ty andraikitra ity de vonona fa tsy hoe andeha hitsoaka akory.
Amin'izay fanomanana ny fifidianana izay ihany dia tratra ny tanjona tanatin'ny efatrandro natokany fitoerana safidy nanatevena ny ekipa nasionaly ao amin'ny fahalalana momba ny tontolo ny fifidianana. Atrikasa fifanana no tanterahana teto Antananarivo, nanao anazy ireo ny vondrona eropianina manampahaizana manokana momba ny fifidianana miisa roa avy any velany no nalefany nanao ny fampifanana. Nandray anjara ny avy amin'ny fikambanana samihafa mandrafitra ny safidy dia ireo fikambanana mpanorona ny fitoerana ka manana solotena tsirairay avy izy ireo. Nanampy azy ireo ny ekipa teknika manokana dia ny mpikirakina momba ny fanaovana fanadihadiana, momba ny informatika ary ny momba ny serasera. Manazava ny andrasana taorian'ny atrikasa fifanana niarana tamin'ireto vahiny manampahaizana manokana avy any velany momba ny fifidianana ireto Andriamatoa Jason Ramiarina be anatin'ny ekipa teknika ny safidy.
Ny aorianan'ny efatrandro any de hoe anana sorodalana mazava tsara ary mba hahafahana ihany koa mijery any lay ataontsika hoe dingany efa nisy teo aloha, ahafahana mandrafitra hoe itya ny sorodalana hitovizana de ity ny atao hoe fanatsarana mety atao anatin'io a amin'izay rehetra dingana rehetra io zany, na fampifanana io na resaka ny oti na le fampitaovana rehetra zay ampiasaina io, na ihany koa ataontsika hoe ry fijerenan'ireo le hoe olona, satria raha ny fitoerana safidy zany a de mety ho manana ny mpanaramaso a eo amin'ny 5,000 eo zany a etsehna amin'le fifidianana zay ho tanterahana ao anatiny iny a, de ny fomba fijerena sy fitiliana ndreo le mpanaramaso ireo a isanambaratongany hatrany amin'ny fokontany a, eo anivon'ny komina, eo anivon'ny distrika ary eo anivon'ny faritra, de areny tsy maintsy mbola hoe jerena hoe nanahoana ny teo aloha, nanahoana kosa ny ateoriana, satria tsy maintsy hiatrehana zay a amin'n'ilay fifidianana ho avy zany ao anatiny iny.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika, tsy azo elana intsony ny tanàn-dehibe manerana tany ny fampiasana ny teleferika manoloana ny fitombon'ny mponina ka mahatonga ny fitoana ny fifamoivozana na ny amboteage zany. Tanjon'ny mpitondra ny andehanany ampahany amin'ny teleferika eto Antananarivo amin'ny fotoanany lalao nosika miroso ny fanatanterana ny tetikasa. Famatsiam-bola avy amin'ny trésor publika frantsay sy avy amin'ny société générale ny ampahany anaovan'izany ka misy ny fepetra takian'izy ireo, ohatra ny fanadihadiana raha tontolo iainana, ny fankatoavan'izany, ny fanaovana ny drafitrasa amin'ny fandraisana an-tanana ireo olona mety voakasiky ny tetikasa, fa io ihany koa ny fandraisana ireo consultant manampy amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Efa vita avokoa ireny fepetra ny mpamatsy volo ireny ka azo lazaina fa anrotsaka ny volo izy ireo, izay marihana fa 80 tapitrisa euro ny avy amin'ny société générale. Efa tafiditra ihany koa ny amin'ny fanjakana malagasy. Aiza ho aiza rakehitriny ny fizotra ny teleferika valiteny ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao Gérard Andrea Manoiso.
Efa vitantsika daholy a rehefa misy tonga ny ampahan'le fitazomana ny fototry ny gara sy ny pilona amin'ny anosy sorana, ny 80% ny fitaovana rehetrarehetra, ny moteur, ny taontsika hoe reny balancier misy kazany cable zay averiko manokana hoe rehefa voapetraka mazava le tracé de fa dinihana pampoinpampoin zay vao mandeha le commande nyreo entanareo, satria fanaraka amin'izay zavatra ho atao de fa nyvokarinyreo a de fa vonona tatera ko a dia anatin'ny telo volana moa atongavany ity. Mandritra an'izay sika manao an'ilay beton an'ilay garage sy ilay hasoarana dia mametraka ny fototry ny pilona ireny a dia misitaletsika dia manao essai. Ny essai raha teknika tsy maintsy atao dia 3 mois vao afaka mampiditra olona tena hoe mitaingina sika. Ka ny tanjona veriko zay mandeha araka ny teny filoham-pirenena hoe mba fa mandeha monsieur Desil ny ampahany amin'izany linina oranzay.
Manaona kosa ary ny fandraisana an-tanana ireo olona monina amin'ny toerana anaovana ny tetika asa.
Efa nisy fampirarahana tao dia manaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenantsika amin'izay fanerana. Fa zao kosa ny fanatsarana hoentin'ny teleferika de hoe tena tetika asa ara-tsosialy, satria raha nanomboka an'izy sika de betsaka ny taraina hoe ho zaka malagasy fa zany telo arivo efatra arivo zany fa kanefa amin'izao fotoana izao dia taxi moto dia dimy arivo sy iray alina miakatra no tangenany olo mijaly malagasy anatin'ny amboteiazy ny insécurité. Fa aleoaloha andeha izy de tsika miara-mahita zany hoe tondra fandalefahana ara-tsosialy sy vaholana an'Antananarivo ny teleferika. Tsy azo ialana intsony ny teleferika, firenena eran-tany efa manao azy ary io ny fomba fitaterana zay tsy misy olana amin'ny amboteiazy ety ambany fa efa natao hifanaraka amin'ny fivoarany tanàn-dehibe rehetra.
Amin'izay fanatsarana ny tanàna izay ihany dia tsy miandry ny kômina Antananarivo intsony ny fikambana ny faritra iva fa irotsaka antsehatra amin'ny fanadiovana ny tanàna manomboka izao matsapa ny falotoan'ny tanàna izy ireo ka milatsaka antsitrapo amin'izany lafi ny fahadiovana izany. Ny santarana izany ny antsika fanadiovana nataon'ny fikambanana teny Andavamamba Omaly ka mpikambana mahery ny 20 no nirotsaka nanala fako sy nanadio tanàna teny akaiky ny lakandrano ampitan'ny senama Andavamamba. Milaza ny tsy hijanona eo moa ny fikambanana fa no ny antsika fanadiovana amin'ireo fokontany samihafa eny amin'ny faritra iva. Akoatra ny fanadiovana dia ho fanairana ny rehetra eny amin'ny faritra iva ihany ko ny etsika ilaina ny fahadiovanao izy ireo. Manazava ny etsika Omaly ny filohan'ny fikambana ny faritra iva Madame Bebe.
Ny etsika nataon'ny fikambanana aty amin'ny faritra iva izany ny androany dia nanadio an'le fako teo 67 eo amin'ny ampitan'ny santorantora eto izany, satria hita fa maloto ilay izy, ianao mandalo eo isan'andro dia nanao filatsana tsitrapo izany izay aty amin'ny faritra iva mba nanadio an'ilay izy. Dia raha nyzabe mihitsy izany ilay izy dia izay mihitsy nilatsaka volontera izany aty amin'ny fikambanana nanadio anazy. Tsy hoe voazao izay nitaitra efa manao ihany izay fa hitany mihitsy izany ilay fako ny tena hoe misavovona eraky ny tanàna izany e, noho n'izay ilay mipetraka aty amin'ny faritra iva mihitsy izay mahatsapa an'la loto mahazo any aty amin'ny faritra iva izany. Dia izay fikambanana mihitsy ny hoe ndaontsika mihitsy ny anao fa tsy andry ny kômina fa aloantsika mihitsy ny anao. Manentana antsika rehetrarehetra ohatra ny hoe fikambanana na zay mala zay olona rehetrarehetra mba mahita an'ireny dia mba manaova izany milatsaka ianao volantera mba manao manadio izany. Okatsika tsy anarinary fako eny amin'ny adala izany, ny plastika, ny sase izay fako fahita hoe manatsetsetsina ny dala izany. Ny toany izany dia mbola hitetitety fokontany maromaro izay, tsy hoe eo ihany fa mety mbola hitety hitatezana ampovoany, manandavamamba, isotry, izay hitanay fa hoe fako tena azono atao izany dia ataonay izay vitanay, satria izay tsisy manampy izany fa izay hoe juste any fikambanana foana.
Fa mitentina 800 tapitrisa dolara isa-taona ny volavery amin'ny fahasimban'ny aly eto Madagasikara izay tombanana ho iray hetsy hektara isa-taona. Anisany andray an'ny andraikiny tamin'ny fanatanterahana fambolen-kazo tany amin'ny baza 213 Rivomamy Omaly ny avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy samy eo ambany fitarihan'ny ministra ny jeneraly Richard Rakotoniriana. Zanakazo manodidina ny 700,000 no nambolen'ireo mpiasa tamin'izany. Nambaran'ny ministra moa fa ny 800,000 azon'ny volena tamin'ny taon-dasa izao no efa naniry ary tsy maintsy itoy ny fanaramaso sy ny fikojakojana ireo vao ny volena ny ministry ny fiarovam-pirenena sady ministry ny raharaham-bahiny mpisolo toerana ihany koa ny jeneraly Richard Rakotoniriana.
Anatanterahantsika ny veloran'ny fahafolo ny filohan'ny repoblika izay manao ny ezaka rehetra averenana ny ala eto Madagasikara, andrakofana ny Madagasikara amin'ny hazo, amin'ny ala ary mba hiverina ho maintsy ny nostrika ity. Izany fambolen-kazo izany dia fanehoana ihany koa ny fahaisa-po eo amin'ireo tompony andraikitra ambony aty amin'ny filoan-dahy ary eo ihany koa ireo mpiasa rehetra tsy akanavaka ny ministera ny raharaham-bahiny izay mahafinaritra tokoa fa sambany no nisy fambolekaza iarahana ministera anakiroa lehibe sara amin'izao a ary isaorantsika ny mpandray anjara rehetrarehetra satria zany tokoa no fanehontsika ny fitiavatanindrazana sivy arivo mahery a ny nambolentsika zany androany ary natao izy ty eto amin'ny base aérienne 213 na tompony tafikilana bakabaka satria ny tompony tafikilana bakabaka ny tena marina dia tokony voarakitra ala ny manodidina azy ireny a tokony voarakitra zava-maitsy ny manodidina azy ireny a ary teto dia fa misy fambolekazy foana zay nataontsika zay valopolo isanjatony izy ireo dia velona daholo satria ny miaramila eto amin'ny tompo dia mandray anjara feno amin'ny fikarakarana azy ireny a miaraka amin'ny vokon'olona manodidina ihany koa.
Fa niaranentana ihany koa namboly azo tany an-tany mihetry fokontany Ambohimanatrika kaomina ambanivohitry mahitsy atao amin'ny distrika Ambohidratrimo omaly ny vovona mpikambanana filamatra soiombonana na ny fizoi vovonana misehatra amin'ny asa fampanotronana eny ambanivohitra izy io zanakazo 3 fototra mahery noho ny farimbonany mpikambana tao mahitsy sy ny avian'ny tasy nambolena nahitana karazakazo samihafa ny anympiazo finamboa ihany ko niara-nombonanitoka tamin'izao fambolekazo nataony vovona mpikambanana fizoi izao ny tambazotra syndika ny orona ambanivohitra na ny rezosoa fanazavany ny taleany Gérard Andrea Mandimby.
Ny rezosoa zany a ao anatin'ny tetikasa FFFF ona mekanisma paysan forêt a de miezaka manatratra ny tantsona amin'ny fambolekazo a ary mieritreritra ny atratratra amin'ny hoe fambolekazo hatramin'ny 700 hektara mahery ihany zany. Ny antony a dia eo aloha zany ny hoe hiarovana ny nofontany a fa ny antony tena ankiza indrindra de ny anaovana an'le hoe reboisement utile zany hoe a sady ahafahan'ny tantsaha ty ampanivohitra manana hazo fihinamboa, manana hazo ampiasaina amin'ny kitay a, manana hazo ampiasaina amin'ny fanaka de mamaly an'izay filana zay zany a. Marina fa mbola lavitra ezaka ny tantsona satria mety afaka 10 taona any a no hoe ahitana vokatra hoe efa tena lehibe zany ny hazo a fa efa tena manomboka ary mavitrika zany ny tantsaha amin'izay hoe anaovana an'izay reboisement utile zay a mba ahafahana mamaly ny filana andavanandro ihany koa.
Manana mpamokatra zanakazo na azo fifanana manokana ahafahana miantoka ny zanakazo an'ny mpikambana 700 isa ihany koa ny fikambanana fizoi entanina amboly azo zanakazo 10 zany ny mpikambana tsirairay tanjona ny ambolen'ny mpikambana ao amin'ny fizoi zanakazo 4000 isa farafakeliny. Amin'ity taona ity fa nandritra ny fanokafana ny taompambolekazo tany amorony manikosa tany fandriana no nangatany solombavam-bahoaka voafidy any an-toerana indray ny anamboarana ny lalam-pirenena 40 mampitohy anambositra sy fandriana entitra ny solombavam-bahoaka Dina Taratry ny Anarakotomalala nandritra ny kabariny tamin'izany. Nampita ny vaovao Landry Andretsiresy Radio Marie Madagasikara any ambositra.
Tsy vao izao no niadiny anamboarana ity lalam-pirenena 40 ity fa ny volan'ny novambra 2020 tamin'ny fandarana tao amin'ny Radio Nasionaly Malagasy no efa nangatana izany ary efa nentina teny anivona ny teny mirapirenena ihany koa.
Nandeha ny eran'ny 41 anareo tompoko azo dia voasany ohatra tamin'ny maraina tonga tamin'ny 7 maraina aho a valalanina mila tsatafatsangana mila hotapaka ny lamosina koa dia averiko taminareo anareo solotanya ny fanjakana foibe mety ataonareo ho masiaka tsy hamanilina fa dia masiaka mafy ny mahazo tompo amboary ny RN 41
raha tsy ivina ny volana oktobra 2020 nampanantena anamboarana ny RN 41 ny lolo Madagasikara voafidy tato amin'ny fahatany fianaratsoa kanefa mbola tsy nikotiana izany hatramin'izao. Potika tanteraka ihany koa ny lalana regionaly mampitohy ny miarina varatra fandriana naneho ny alahelo ny amin'ny valiteny azo avy amin'ny tompony andraikitra ty fotony Ramatoa Solombamboka.
Efa manao deviation ny raha tambaronany mbola fonctionnel ihany ny lalana ry tompony andraikitra ny atasaky ny kamiona ny fatelyny lalana e de mbola lazainareo fa fonctionnel ihany ny lalana faharoa mifona tompoko fa mbola tayady ny enina avy eo amin'ireny vohitry Madagasikara ity toerana misy anay ity de zahay mitaraina ampitovizina amin'ny any an-kiongo de zao ny valiteny azoko tamin'ny tompony andraikitra hoe tsapafirin'ny an-kiongo ny lalana fandriana miarina varatra marary anay ra izany ro avaly anay.
Landry Andretsiresy Radio Marie Madagasikara ambositra ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Efa tany amin'ny faritra ihany sika teo fa resaka tranga mpiaramonina kosa manaitra ny fanjakana foibe ny mponina avy amin'ny komenina Maharomby any amin'ny distrika Anamboasary Atsimo amin'ny fihetsika ireo zandary anatin'ny vondrona CSAO izay mampandritany any an-toerana. Niakatra aty andrenivohitra ny solotenan'ny mponina nampafantatra izao zava-misy satria ny raha ny fitantaran'izy ireo dia aleo miady amin'ny dahalo toy izay miara-miaina amin'ireto zandary mampandritany ireto. Raha fitina ny tantara dia nisy olona roa nandeha moto mpiasan'ny PAM nisy nanafika ka maty ny ray. Fantatra taty aoriana fa olona antsoina hoe fagnivaha no nanafika azy ireo saingy tsy tapopoka. Rehefa nanome baiky ny isamborana azy ny vondrona miaramila izay mampandritany avy amin'ny kompani ny sampona mampandritany any an-toerana ihany koa izany izay mifankahazo tsara amin'ny fokon'olona dia tratra ifagnivaha ka natolotra ny komanda DD izay mpitarika io miaramila mpampandritany io. Ria nefa taty aoriana fa maty io mpamony ny mpiasan'ny PAM io dia nosamborony zandary kapitena Jocelyn mpitarika ny vondrona CSAO ndray. Ny telo tamin'ireo andromasy pokon'olona natratra ny fagniva. Tsy vitan'izay ny volana desambra teo fa nosambory ny kapiteny ihany koa ny reni ny ray amin'izy telo antsoina hoe fagnatsaria na gn'atsa ka voalaza fa nokasihan-tanana nitakiny vola nidorany tranony ary nalain'ireo zandary ny CSAO ny ombiny agnonjatony. Mijoro vavolombelona io renim-pianakaviana io raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly.
Avy eo amin'ny kominin'ny Maharomby de sinepany eo amin'ny lapalapany tsena de nindesiny amin'izay zomahy any zahay nindesiny atanàna egny le nizinerany le nahipany lamba nangalany vola 5,000 tapitrisa sereny zaho rosy manambola izao. Zay amin'izay tonatany tao le akohoko 1,000 ndesiny tranoko 8,000 no roany ty raiky aminy nindesiny aby na bokina ombinay nindesiny aby vinakiny le trano osy moa ndesiny osiny 20,000 ndesiny io. Aombinay 8,000 le omby ny sereny amin'ny 5,000 tapitrisa fesimanana vola 5,000 tapitrisa zay zany ny sereny haiko teo le afaky re nandeha koa zahay nagnapitany la vinakivaky ny tragnon'olo 100 mahery ty vinakiny lasany le ravaka vinily valohesy lasany aby rozo be reny le ampandoaviny avao fa satria taliaviny amin'ny tany malemy zahay ambany volo sy mahavanny gendarme sy mahavanny kapiteny sasao fa ambany volo zahay.
Zay zany ny fitantarany ty renim-pianakaviany ity efa navotsitra ireo zandary ny CSAO kosa moa ireo telo anatin'ny fokon'olona nosamboron'izy ireo rehefa tonga teny amin'ny lehibe ny fampanoavana tany androa satria voalaza fa tsy nisy eloka nataony tamin'ny fisamborana ilay olon-dratsy nanafika ireo mpiasan'ny PAM ary nanolotra azy ho an'ireo miaramila mpampandritany avy amin'ny kompani ny sampona. Manoloana izao zava-misy izao dia mangataka fionana mivantana amin'ny sekretera mpanjakana miadidy amin'ny zandarimarim-pirenena ireo solotena ny mponina avy any amin'ny kominina Maharomby Anamboasary Atsimo mitaky ihany koa ny ampiarana sazy ara-pitsarana ireo zandary ny CSAO.
Komanda DD zany mandamina ny tany io fa milamina fa manomboka milamina de andro maso pokon'olo asangany komanda DD zany nefa io zany nanamborany CSAO nefa le olo namborany anazy nefa olo kriminely olo fa hoe namono olo zay namono le mpiasan'ny PAM eo zany mampampalahelo anay nefa komanda mihisy miteny nazo atao nyresahany niatrika anazy hoe ampandehana aminaty zay hoe manamosandry velosao sy sy ny karazany aby any zao fa zaho namono an'io fa sy narasy io ary sizine reo tamin'ny andro maso pokon'olo fa natosana velo akaiky ny Anamboasary aty izy igny agny sy tegna nanaovana anazy tany. Io zany mampalahelo anay hoe le malemy avao zany nefa olo io zany fa milamina aminay ao e fa tena milamina nefa ny mba korotagniny CSAO to koa mampandrehany mpitandry filaminana ambony e karatambony ambony e mba hizerany raha eo kaiky satria tsy mety hoatrany malaso ambola tapasy le taonle zanarma CSAO to zany mampalahelo anay mba hialany teo zany na zay sazy tokony tandrify anazy
de mba hizerevana kaiky na hidinany any amin'ny fotony hizerany io fahoriana mahazo anay agny io mba hitenenanay hizerevandreo tena zava-misy marina ao amin'ny kommune Maharomby de mba hanasaziana andreo tomponandraikitrareo na de hanasorana andreo teo mba mandeha amin'ny tany hafa any koa izy fa sy aminay ao koa.
Re vaovao any ivelany mangataka amin'ny Soudan Atsimo hetsika ho an'ny fandriam-pahalemana any amin'ity firenena ity ireo mpitarika fivavahana iraisam-pinoana nahitana ny papa François mitsidika any amin'ny firenena mahantra indrindra iran-tany io ny papa namory niaraka ireo mpanao politika fiarahamonim-pirenena ary reo diplomaty vahiny any an-toerana tao Djoba niaraka tamin'ny arsevêka ny Canterbury sy ny moderateur avy amin'ny eglize d'Écosse ny reverend docteur Yain Greenshield nambaran'ireo ray aman-dreny ampanareo fa ampelatanan'ireo mpitondra politika ny sy ny fandriam-pahalemana sy fampihavanana any Soudan Atsimo mila mpitondra manana fo anitra eniky ny fitiavana sy fahasoavan'Andriamanitra sika hoy izy ireo. Aty Afrika izay ihany miaina anaty krizy ara-toekarena sy sosialy goavana ny any Nigeria manomboka tsy ahitana ravim-bola avoaka ny banky any an-toerana manampotra otrak'izany ny tsy fisian'ny solika jifaina any amin'ny tobim-panjara ka eniky ny filarana solika manerana ny Nigeria tao anatin'ny telo herinandro zao no tena niamafy izao krizy misy izao aina izy fiatraikany amin'ny zotra ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka amin'ny 15 volana febroary izao mpifidy 350 tapitrisa moa no andrasana an-datsabato amin'izany ifidy izay solo ny filoham-perinasa Mohamadou Bouhari rehefa nitondra nandritra ny valo taona tsaivina fa iray amin'ireo firenena mpamokatra solotany be indrindra ty Afrika i Nigeria nefa izao miaina tsy fisitsolika izao. Farany azo fitaovam-piadiana raitra avy amin'ny Etazonia indray Ukraina hiatrea ny ady fanandrinany amin'ny Rosia ao aminy karazany roa ny fitaovam-piadiana roketa matakadavitra irony no azo amin'izany anamafy ny herin'ny tafika ukrainianna mifanandrina amin'ny rosiana ny Bakhmut tanàna strategika any atsinanany Ukraina ireo fitaovan'ireo hoy ny filoha Volodymyr Zelensky fantatra fa efa natratra 2.2 miliara dolara zao ny tetibidiny fitaovam-piadiana nomeny Etazonia ny Ukraina etsy ankilany koa misisika mafy ny irisoana amin'ny dingana rehetra ahafahana miditra ao anatin'ny vondrona eropeana Ukraina nisy moa ny fivoriany ireo mpikamba ny fiombonambe eropeana nandinihana izany tamin'ity herinandro ity. Dia mifarana ny vaovantsika tamin'ny zaho antoandro izao tsaivina aminao ihany fa lanana ranjara mbola ho avy eto amin'ny fitosasany ariva hitondra ho anao ny famitinana reo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mirary faran'ny herinandro mahafinaritra aza dinoana no mitsena ny bary a.